sagaidot adventas laiku, un daudzos mājokļos noteikti ir sagatavoti adventas vainagi, un noskaņas radīšanai droši vien būs vēlēšanās aizdegt vainagos arī sveces. Tas, ko mēs aicinātu, ir parūpēties par to, lai sveču liesmas nekādā gadījumā nesaskartos ar adventas vainagu dekorācijām vai pašu materiālu, no kā ir izgatavots vainags, un drošībai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Protams, mēs priecātos, ja adventas vainags būtu nedaudz atsevišķi novietots un sveces pavisam tālāk, ja ir vēlēšanās dedzināt, bet arī tad, ja viņas tiek stiprinātas vainagā iekšā, tad noteikti jāparūpējās par to, lai liesmas vai dzirkstelītes no sveces nekādā gadījumā nenokļūtu uz šī vainaga. Tālāk domājot par Ziemassvētku egļu dedzināšanu, degošas svecītes eglītes zaros nevajag vajadzētu stiprināt, ja ir vēlēšanās dedzināt sveces tieši egles zaros, tad to vislabāk darīt brīvā dabā, kur attiecīgi egles zari nav tik degtspējīgi un sausi un neradīs apdraudējumu un kaitējumu.